catedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija u susret rođenju Hristovom, koje je u nedjelju 4. januara održao u Baru.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Česni oci, draga braći i sestre, u ovoj predbožićnoj radosti, kada već počinjemo da proslavljamo praznik, jer sve te službe ovih posljednjih dana, ove posljednje prethodne nedelje, a i ovih nekoliko dana do Božića, već su sve posvećene rođenju Hristovome koje dolazi, mi se unaprijed radujemo, pa i ovakvi razgovori, ovakvi susreti hrišćana nas uvode u božićnu radost, pripremaju nas da zajednički saborno proslavimo rođenje Hristovo. Danas proslavimo jedan divni praznik koji nas uvodi u radost rođenja Hristova. To je praznik svetih otaca, praotaca Hristovih po tijelu, ali i svih onih koji su prorokovali o rođenju Hristovom ili na neki način izobrazili svojim životom Hristov život unaprijed. Kada se sjećamo svih onih Božih ljudi od Avrama, Isaka, još onih starijih, Sita, Noja, Enoka, a posebno proroka Danila i svetih trojice mladića. Danas imamo jedan divni narodni običaj, ja mislim da se još uglavnom sačuvao, ali treba i da ga vratimo, da ga obnovimo. A to je onaj običaj da djeca na praznik materica vezuju svoje majke nekim kanapom ili nekim šalom, nečim, i da ih ne puštaju, da im nešto ne poklone. Tako da smo danas imali vezivanje otaca, I sad bismo rekli da je to veoma jedan prosti neki narodni običaj koji je zastario i koji više nema nikakvog smisla, što vraća u neku prošlost, što tako mnogi su skloni da protumače. Međutim, ako uđemo malo u smisao tog narodnog običaja, on će nas dovesti do prave teologije. Prije svega, to činimo u ime Hristovog rođenja. Gospod Isus Hristos je odriješio nas od veza grehovnih, od veza svakoga ropstva, dao nam slobodu u Duhu Svetome. A onda te veze nas podsjećaju na naše veze i sa roditeljima, to su krvne veze sa našim precima, a onda sa našim duhovnim precima, to su veze ljubavi, veze zajedništva, veze pamćenja. Ali ima nešto još dublje od toga. Vi ste vjerovatno mnogi od vas čitali Sveto pismo i treba da se čita Sveto pismo. Mi ga ne čitamo onako kao protestanti, nego ga čitamo onako kao što je to bilo uobičajeno kod nas u svim vremenima, kao pravoslavni hrišćani koji se oslanjamo na iskustvo crkve, koji živimo crkveni život, čitamo Sveto pismo i razumijevamo ga u kontekstu života crkve kroz vjekove. Pa kad čitate Stari Zavet, naćete tamo jednu čudesnu povijest, između ostalih povijesti, o životu praoca Abrahama, koji dugo nije imao djece, ali je bio jako obožan, i on i njegova sveta supruga Sara. Pa je Gospod učinio čudo u ono vrijeme, kad su oni već bili ušli u duboke godine, kada već više nije vrijeme za rađanje. Gospod ispunio svoja ranija obećanja da će im dati potomstvo, da će im dati sina. I to je bio svakako jedan znak nadprirodnog dejstva, iako je rođenje bilo prirodnim putem, ali ukoliko se dogodi da roditelji u tim godinama već stari se približaju kraju života da dobiju dijete, to je znači bilo zaista Božje dejstvo. I to na neki način ukazuje na nadprirodno rođenje Hristovo. Ali kad je Abraham dobio sina i sin počeo da raste, Abraham se obradovao, svi njegovi tužni trenuci zbog nemanja poroda su prošli, obnovila se njegova radost, obnovilo se njegovo biće, obnovilo se njegova loza, a onda Gospod traži da on prinese sina na žrtvu. To nije bilo obično kod jevrejskog naroda, ne možemo da zaključimo. To je bio običaj kod nekih drugih nezabožačkih naroda da prinose i ljudske žrtve idolima i tako dalje, a moguće da je zbog tog vješanja ponegdje i kod Jevreja, koji su malo potpadali pod nezabožačke utisaje, da je ponegdje bilo, nego čitamo tamo kod sudija da je bilo nešto slično, mada je nejasno kako je to, nije nama danas kao što dovoljno jasno šta je to sve značilo. Ali dobro, Gospodu se javlja i traži da on prinese svoga sina na žrtvu. Abraham je čovjek vere, naravno njemu je to teško, ali on, ono što Gospod od njega traži, on je spreman da to izvrši, uzme svoga sina, natovari drva na magare, naloži vatru i spremi se da prinese sina na žrtvu, da ga zakolje bukvalno. Ali u tom momentu javlja mu se anđeo gospodnji i kaže Abrame, učini nikakva, zva djetetu i ukazuje mu na ovna koji se zapleo rogovima u žbunje i ukazuje mu da ovna prinese na žrtvu. To je već bilo u skladu sa starim običajima jevrejskog naroda da se životinja domaća košuta i grlica prinese na žrtvu Gospodu Bogu živome. I pitalo sam da u čemu je smisao, šta, da li je to samo Gospod provjeravao Avramovu vjeru, svakako da jeste i to, šta je sve Avram spreman da učini kad Gospod neko nešto od njega traži, dakle spreman je da odnese i najveću žrtvu, da je tražio da sebe na neki način žrtve, bilo bi mnogo lakše nego da žrtvuje svoje djete, ali Avram je dakle bio spreman i na to. Međutim, posle toga, posle prepoznavanja te volje kod Avrama, Gospod njemu daje obećanje, pored svih prethodnih obećanja, da će njegovo potomstvo biti kao zvijezda na nebu i da će se u njegovom sjemenu, to je u njegovom potomstvu, blagosloviti svi narodi. I prvi put tu se Gospod začinje sobom da će to ispuniti. Avram. A znate kako, zakletva, svaka zakletva je nepovezivanje. I zato Sveto pismo ne preporučuje da se zaklinjemo. Ljudi smo slabe volje, a čim se vrši neka zakletva, onda je to obavezivanje naše volje i se kaže utvrđivanje, osiguravanje tog povećanja i to je nepoveziva i to je obaveza. Praktično od tog momenta Gospod je sebe dobrovoljno uvezao tom obavezom i stavio sebe ulogu dužnika Avrama. Vidite kakva je Božje promišljanje. Da bi on kasnije, kada pošalje svoga sina u ovaj svijet, koji će samoga sebe priniti na žrtvu, da bi se on pojavio kao onaj koji ispunjava dug Avramu, koji zapravo ispunjava dug ljubavi prema cijelom svijetu. Dakle, Gospod je želio da tako nenametljivo ustroji spasenje svijeta, što će se pojaviti u drugom smirenju kao družbi. Vidite kakva je Božja ljubav. Ljubav inače ima običaj da se smirava, neće da se nameće. Ona se svjedoči sa velikom pažnjom i sa velikom smirnošću. Evo vidimo kakva je Božja ljubav. Dakle, Gospod je iskoristio tu Avramovu spremnost da bi na neki način se pojavio kao dužnik Avramu i kada je poslao svoga sina u ovaj svijet, on je ispunio tu obavezu i razriješio se od te obaveze. Eto, u ime tog razrješenja gospodnjega od njegove zakletve, mi zapravo i vršimo ovaj običaj vezivanje svojih roditelja, onda ih ne puštamo dok nam se oni nečim ne oduže, dok nam ne poklone nešto iz ljubavi u ime rođenja Hristovoga i to nas zapravo ne na fini način uvodi u radost praznika i u smisao ovoga praznika. I eto, toliko bih o ovom današnjem prazniku koji je zaista lijep i koji na neki način i utvrđuje porodično zajedništvo, čim je to neki običaj koji je vezan za našu vjeru, to znači da se naša vjera pretače u konkretni život. I da blagodat praznika se pretvara u, čim je pretvara nešto običaj, to je znači već postalo dio našeg svakodnevnog života. I tako od toga ponekad držimo običaje tako čvrsto, ali nažalost vrlo često i ne znajući nikakvog smisla i čak ne usuđujući se da ispitujemo da li to ima neke veze sa našom vjerom, nego obično nekako pristupamo magijski pa kažemo valja se, to nije to, kod nas ne postoji valja se, to ne ide. Nego svi naši običaji imaju duboki i fini, poučni smisao, tajanstveni smisao ako hoćete, i oni najdublje vaspitavaju i oblikuju i utiču na našu duševnost, na naše osjećanje, na formiranje tog osjećaja za vjeru. Sada bih nešto rekao, pošto ćemo govoriti ono više o rođenju Hristovom, o samom prazniku. Rekao bih o nekim starozavjetnim proroštvima i o nekim praslikama koji su, preko kojih je Gospod najavljivao rođenje Hristovo, najavljivao slanje svoga sina u ovaj svijet. Ima mnogo tih praslika koji ukazuju na presvetu Djevu Bogorodicu, ima i proroštava, ali ja ću pomenuti ovdje samo dva. Recimo, sjećate se kad ste čitali Sveto pismo o proroku Mojsiju, kada je on kao izgnanik iz Egipta našao se na gori Sinajskoj kao obični pastir, eto, zaklonio glavu, spasio glavu pod svoga tasta, već je bio porodičan čovjek. A jednog dana, čuvajući ovce ispod gore Sinajske, čuje glas Gospodnji i vidi pupinu koja gori, a ne sagorijeva. Uzmite slobodno ove stolice da se iskoriste stolice da ne budu prazne. Mojsije se zaprepastio, gleda kupinu koja planti u oknu, ali vidi da ona ne sagorije, ona je dalje zelena, ona je dalje svježa, ali je oven nju obuhvatio i čuje glas Gospodnji koji mu kaže, pristupi bliže, izuj, povuću sa nogu svojih, jer je mjesto na kome stoji sveta zemlja. Ova zapovijest o izuvanju obuće nema zapravo samo smisao eto, da on iz neke poslušnosti skine svoju obuću, iz nekog straha poštovanja, nego ima mnogo drugi smisao da odbaci svoje prethodne navike, da odbaci svoja prethodnja poimanja istine i da se pripremi da na novi način poima istinu, da na novi način pristupa Bogu, da dobije zapravo novi sadržaj vjere. I zaista Presveta Bogorodica je zapravo donijela novi sadržaj vjere, a ta kupina zelena koja gori u ognju božanskome Agnesa Gorijeva, ona je zapravo praslika Bogorodice. I koji je smisao? Onako kao što je ta kupina na gori Sinajskoj u tome momentu gorela u ognju, ali njena priroda se nije izmenjivala, ona je ostala i dalje zelena i cijela, tako je Presveta Bogorodica kada je na nju sišao ogan Duha Svetoga, blagodat Božja, prilikom začeća Sina Božjega, ona je sva bila prožeta blagodaću Presvetoga Duha, ali njena priroda je ostala neizmijenjena i prilikom začeća i prilikom rođenja Sina Božjega ona je ostala djevojka. Netaknuto je njeno djevstvo i to je naravno jedno veliko čudo. Malo čudo, rekli bismo, je ono koje je vidio Mojsije na gori Sinajskoj, ali to malo čudo ukazuje na ovo veliko čudo naše vere, rođenja Gospoda Isusa Hrista, da ovo ukazuje na tu realnost. Ali ta realnost nije pojmljiva za naše obično umovanje, jer je tu projavljeno nadprirodno i nadduhovno dejstvo Božije, koje samo možemo razumjeti ukoliko poimamo božansku ljubav, božansko čovjekoljublje. I kao što je znači ta kupina ostala cijela, tako je i Presveta Bogorodica ostala djevojkom, iako je začela u svojoj prečistoj utrobi Sina Božjega i rodila. To je svakako za naše poimanje nerazumljivo, ali s obzirom na Božje dejstvo, Božje svemogućstvo, Božju premudrost, Božju ljubav, Božje promišljanje, to je svakako nama prihvatljivo. I tu vrlo često imamo neka sporenja, znate, i vjerujući ljudi, recimo Jevreji i Muslimani, koji vjeruju u sve ono što je pisano, što je pisano u Starom Zavetu, ali recimo nisu spremni da prihvate novozavetno otkrivenje, pa kažu baš nam tu najviše prigovaraju, eto kako vi učite da je Marija začela od Duha Svetoga, ajde bogati nemojte nam pričati, kako to začeće može tako da bude, i s druge strane još više ih sablažava kako mi to učimo da je ona ostala djevojkom i da njeno djevstvo nije povedeno ni prilikom začeća, ni prilikom rođenja. A mi im ovako odgovaramo. Da li vi vjerujete, gospodo, da je Bog stvorio od praha zemaljskoga, od gline čovjeka na početku stvorio Adama, našega pravoslavnog Boga, smo svi vjerujemo, to nema tu nikakvog komentara. Da li vjerujete da je gospod od njegovog rebra stvorio njemu ženu, i to vjeruje, nema nikakvog komentara. A mi onda odgovaramo, a zar nije lakše bilo gospodu, blagodaći svojom, obrazovati tijelo sinu svome u utrobi djevojke, nego stvoriti čovjeka od mrtve gline ili stvoriti ženu od njegovog rebra. A to kako je postala, ona postala djevojkom i prilikom začeća i prilikom rođenja, to je svakako stvar nadprirodnog Božjega dejstva. I takvih pasika imamo još. Evo recimo još jedna i neće više, a mogli bismo o tome mnogo. O samo posjećam da je važno da ne samo da čitamo, nego i da razumijevamo Sveto pismo, treba zaista ulaziti u dubine smisla riječi Božije, to je veoma važno. Recimo, čitamo u knjizi proroka Danila, kada prorok Danilo, koji je bio u Ropstvu i Babilonskom, na istoku, prilikom seobe jevrejskog naroda, znači čitate tu burnu istoriju jevrejskog naroda, oni su ostajali više puta bez svoje otadžbine, pa se opet vraćali, imali takve tragedije u svojoj istoriji, nešto nam to sve zvuči poznato, to nekako čitate Stari Zavjet i pravo vam kažem, onda ćete bolje shvatiti i ova događanja i sav ovaj vrtov na kojima se mi kalimo i pečemo posljednjih decenija i krucijom našu mogutrnu istoriju. Ali dobro, Bog uvijek promišlja o spasenju ne samo svoga naroda, nego cijeloga svijeta. Dakle, iako su u ropstvu, oni drže svoju vjeru, vjeru svojih otaca i neće da se klanjaju idolima, ne poštuju tu religiju tog okupatorskog naroda. Naravno, moraju da poštuju vlast, ali neće da mijenjaju svoju vjeru, neće da prihvate drugu vjeru i to je nešto što je za svakoga najvažnije, očuvanje vjere, to je znači očuvanje identiteta, pamćenja, veze sa svojim precima, zaveštanje o svome potomstvu, to je ogromna odgovornost. I prilikom jedne velike svečanosti, tamo, ne znam, možda su pravili takve fantastične svečanosti, ja se bojim kad bi opet neko pošao da pravi, ali prave stalno nekakve svečanosti, da bi i mnogi hrišćani nekako bili povučeni tim spektaklom, kao što na našim često nekakvim savremenim okupljanjima, kojem često probija nešto pagansko, ima mnogo nečeg spektakularnog i tu mnogo naš narod ide, idu vjernici, hrišćani, šta da radi. Nekako to ne mogu tome da odole. Evo samo zamislite koliko se okuplja ljudi na tim stadionima oko tih igara, znate, i tu ima nešto neznabožačno, znate, na tim olimpijskim takmičenjima. Koliko tu iscrpljuje energije. Kad bi tu energiju ljudi ulagali u vjeru, u spasenje, pa svi bismo se spasili. Ali do, to su neka iskušenja. Ne govorim ništa negativno o sportu, ne Bože, i o zabavama, ali treba malo nekako imati neki sistem vrijednosti. Dakle, Vavilonska država, moćna imperija, organizuje velike svečanosti i državne i vjerske, to se nije zapravo jedno, i pozivaju i čuju da se Jevreji proganilo i trojica mladića da neće da učestvuju i da oni ne žele da se skrave u tim nezabožaškim svečanostima, nego se proganilo moli Bogu svome. Bilo je naravno zbog neposlušnosti uhapšeni, ponuđeni da učestvuju u svečanostima, da prinose žrtve, učestvuju u prinošenju žrtava, oni ne žele, ne osuđuju to prinošenje žrtva, ali neće da skrnave svoju vjeru, sa velikim smirenjem se drže, i oni zaprijete da će ih baciti u ognjenu peć raskaljenu, kaže šta da radimo, ali mi se svoje vere odreći nećemo, i oni bivaju bačeni u peć raskaljenu, u kojoj se topi luda, koje se to proizvodi željezo, i čuda Božje, oni znači prihvataju šta rade, žrtvuju se za Gospoda, za svoju vjeru, stradaju, ali šta se događa? Gospod učini čudo. Taj oganj, te raskaljene peći, ko zna koliko je to bilo stepeni, temperatura na kojoj se raskaljuje željezo i svaka materija, taj ogen zapravo se pretvara, djeluje, on i dalje ogen, ali je on djelovao na tijela svetih ljudi, prošle name Žrvice Madića, djelovao kao rosa. I to je naravno na prirodno dejstvo. I ničim taj ogen, iako ih je bio uhvatio, nije povrijedio njihova tijela. Naravno, nema ništa drugo nego očigledno Božje vjerstvenstvo postali cijeli i nepoređeni. I to je zapravo, nije smisao toga događaja, ne završava se tu. Samo da je čovjek spasio proroka Tamna i trojicu mladića i to više nema nikakvog smisla za nas. Ne, to jeste čudo koje se tu neposredno dogodilo, ali ono nas priprema za još jedno mnogo veće čudo, upravo za ovaj praznik i o tome pjevamo na razne načine kroz naše bogoslužbene knjige. Upravo to čudo ukazuje na čudo rođenja Hristova. Kao što je taj oganj obuhvatio tijela svetog proroka Danila i trojice mladića, ali ih nije povrećio, nego na njih djelovao kao rosa, zapravo prosto čuvao njihovu prirodu, obnavljao njihovu prirodu. Tako je ogan Duha Svetoga koji je sišao na presvetu Bogorodicu prilikom začeća i prilikom njezine trudnoće, on je zapravo prožimao njeno biće, i dušu i tijelo, ali nije povređivao njenu ljudsku prirodu. I kao što su oni i prije, nego što su ušli u oganj i posle izlaska iz tog ognja, kad su vidjeli Babilonjani, čudo se dogodilo, neko je vidio i arhanđela Mihaela koji ih štiti svojim krilima, onda, znači, su ih pustili i nisu ih više vidjeli, prosto pojavilo se čudo prave vjere u neznabužarskom Babilonu, odakle su zapravo i došli mudraci da se poklone Hristu. Vidite, to je povezano. Dakle, njihovo tijelo je bilo isto i prije ulaska u peć ognjenu i poslije izlaska, tako je i detstvo Presvete Bogorodice ostalo cijelo i prilikom začeća i prilikom rođenja. Eto, toliko bih o tim praktikama, prosto da malo uđemo u, da napravimo jedan uvod u ovaj događaj rođenja Hristovoga. Dakle, opet smo čitali u Svetom pismu o začeću Hristovoga, kako je Gospod poslao arhanđela Gavrila na blagovijesti Presvete Djeve Bogorodice, da će začeti, da će roditi sina i da treba da mu nadjene ime Isus. Ona pita kako će to biti, pošto ja ne znam za muža, a Sveti Arhanđel Gavrilo kaže, ne objašnjava on kako će to biti. Znači, neobjašnjivo je. Ni on sam ne zna kako će to biti, njega je samo Gospod poslao da javi Presvetoj Bogorodici, da je blagovijesti tu radosnu vijest i da joj kaže šta će biti. Kad ona pita kako će to biti, on je gora kako, nego samo kaže Duh Sveti će sići na tebe i sila Svevišnjega će te osjeliti. I ono što bude začeto, bit će sveto. I rodit će sina i dadne mu ime Isus. I Gospod je začet u utrovi Presvete Djeve Bogorodice, to je naravno samo treba imati na umu beskrajnu ljubav, Božju i promišljanje, Božju cijelom svijetu. Gospod je zaželio da na takav način ustroji spasenje svijeta. On je mogao, kao svesvjetni Bog, jednim migom sve nas prevesti u raj, pa mnogi bi se pitali pa što to nije učinio, nego se što se muči ovako sa nama cijelo vrijeme. Ali to nije dostojno čovjeka, mi nismo figure, smo žive ličnosti, mi smo sagovornici Boži, mi smo stvoreni po slici i prilici Bože kao slobodni ljudi, kao slobodne ličnosti. I Gospod je prilikom ustrojavanja našeg spasenja do krajnjih granica ispoštovao našu slobodu i kroz to se zapravo projavljuje njegova ljubav. Njegova ta ljubav s kojoj ide i pažnja i da ne kažemo sve što ne možemo to ni izraziti. Dakle, Gospod Isus Hristos je začet na nadprirodni način, desno Duha Svetoga, od prečiste Djeve Bogorodice, Logos Boži, Sin Boži, nastanio se u njezinoj presvetoj utrobi, sami Bog, ali je obrazovao i ljudsku prirodu i on je zapravo Bogo čovjek, potpuno, sa potpunom božanskom prirodom i sa potpunom ljudskom prirodom. U njemu, već prilikom začeća, došlo je do sjedinjenja božanske i ljudske prirode. I zapravo, tajna je zapravo u tome što je Gospod u ljudskoj prirodi, u svojoj ljudskoj prirodi ustrojio naše spasenje. I on se rodio kao savršeni Bog i kao savršeni čovjek. U jednoj ličnosti objedinjene božanska ljudska priroda, naravno za nas je vidljiva samo njegova ljudska priroda, i on je nama se javio kao čovjek. Mada je u njemu bilo skriveno božanstvo, ali je kao puni i pravi čovjek. I on je želio da se predstavlja kao sin čovječi. Pa je često pitao šta kažu ljudi, ko je sin čovječi, šta mislite, ili kad dođe sin čovječi, ili kad bude stalno sebe nazivao sinom čovječi, nije odmah sebe predstavljao kao Boga. Ali dolazak njegovog svijeta, njegovo rođenje, pošto je pokrenulo cijelu tvorevinu, kao što čitamo u Svetom pismu, cijelu tvorevinu da proslavi spasitelja svijeta koji se opotrije postao čovjek koji je pokazao toliku ljubav i snishođenje prema rodu ljudskom, da je primio ljudsku prirodu od presvete Djeve Bogorodice, da bi nas obnovio. Treba stalno imati u vidu da smo mi grijehom zaraženi. Naročito poslije pada Adamovo i kroz svu ljudsku istoriju do dolaska Hristovoga, da je ljudska priroda toliko zaražena grijehom, idolopoklonstvom, bezbožstvom, smrću, toliko potpala pod vlast đavola, da je trebalo prvo nju, tu ljudsku prirodu, očistiti, osloboditi, osvetiti i na takav način vršiti spasenje svijeta. Dakle, prosto iznutra i iz samog bića čovjekove prirode Gospod je počeo da iscjeljuje, da spasava rod ljudski. Dakle, preko njegove ljudske prirode, koja je uzeta od čiste Djeve, od Djeve Bogorodice, zapravo imamo početak izbavljenja ljudske prirode, jer njegova ljudska priroda i naša priroda, koju svako od nas posjeduje, zapravo ista, u potpunosti ista. I mi, hvataju se za njegovu ljudsku prirodu preko jedinstva prosto prirode, iscjeljuje se i naša priroda, priroda cijelog čovječanstva. Svo čovječanstvo se iscjeljuje, naravno, treba to vjerom prihvatati. Dakle, svima je data nama ta mogućnost da preko Hrista da dobijemo novinu života, da zapravo, kao što piše u Svetom pismu, postanemo nova tvar, novo biće, da imamo novi život, novo osjećanje, obnovljenu misao. Ista ova naša ljudska priroda, isti ovi naši darovi, ali sve prosvećeno, oblagodaćeno, očišćeno i osvećeno, ukrijepljeno, osposobljeno da prima Božje darove i da duhovno uzrasta iz sile u silu. Dakle, dolazak spasitelja, rođenje spasitelja u ovaj svijet, sada pređemo malo na onaj dio kosmološki koji je na neki način nama bliži, je pokrenulo prosto cijelu tvar bez ikakve neke naročite pripreme. Niko to ljudi nije osmišljavao. Odjednom se javljaju prilikom njegovog rođenja, javljaju se anđeli sa neba, pjevaju nebesku himnu, slava na visini Bogu, proslavlja se Bog, i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Oni se javljaju pastirima koju pastira ispod Vitlejema, koji noću stražare pored stada, da ih je napadnu vukovi, da sačuvaju sve stada, ili od vukova, ili od lopova, naravno, svega je bilo i tada i danas. Malo više nema stada, nažalost, i nema pastira. ali tim bezazrenim, proštim ljudima javljaju se anđeli sa neba i kaže, znate šta se dogodilo u Vitlejemu, javljaju po rođenju Hristovome, oni baš i ne razumiju dobro, ali osjećaju neku radost u srcu od tog javljanja anđela i kaže, da idemo mi, ostaviše svoje stada, da idemo da se popremu ima nekog kilometara do gore, da idemo do Vitlejema da vidimo šta je se to dogodilo, što nam je javio Gospod. Odlaze i vide Boga mladenca već u povijenom, u jaslama, stočnim. To je već posebna priča o Božjem smirenju, da je on izabrao većinu, da se u njoj rodi i da bude povijen i položen u stočne jasle na slami. To ćemo nešto malo kasnije. Zvijezda sa istoka mjesecima putuje i vodi Izraelce sa istoga iz onog Babilona u kojem je već bilo neke pripreme preko proroka Danila, trojice mladića, preko neznabožačkog proroka Valama koji je vidio neku zvijezdu koja će se pojaviti sa istoka, koja će izaći iz plemena Jakovljevo. Dakle, oni su imali neke slike i neke zagonetke, oni su bili astronomi i astrolozi, pratili su nebeske događaje, prilike da su imali neke vrstu tih teleskopa, pratili nebeske prilike. Zvijezda sa istoka putuje mjesecima i godinu mudraca i dovodi ih pravo do pećine Vitlejemske i pastiri dolaze, anđeli pjevaju, znači cijela tvorevina učestvuje u proslavljanju ovog praznika, ali na jedan čudesan, tako nenametljiv način. Mi tu u crkvenih himnama razrađujemo prosto sve ove službe pripremne skoro cijelih jedno 10 dana prije Božić. Udubljuju se u svaki taj detalj, pa ima jedna stihira o tome kako cijela tvorevina proslavlja Gospoda i kako se sva tvar obradovala i kako je sva tvar ustala da slavi rođenje Hristovo, pa kaže: Gospode, nebo ti šalje zvijezdu na poklonjenje, zemlja ti prinosi pećin, pustinja jasle, mudraci darove sa istoka, anđeli pojanja, anđeli pjesme, a mi ti prinosimo djevu, Bogorodicu koja je postala tvoja majka. Ispred cijeloga ljudskog roda ona je tebi posvećena, naravno da bi se i mi kroz njega i preko nje svi osvetili. Jer takav je priroda prinosa Gospodu. Kad nešto prinosimo Gospodu, dakle, to se posvećuje Gospodu, ali se i mi preko toga uzvratno osvećujemo i prosvećujemo. Dakle, vidimo to čudesno proslavljanje prosto cijele tvorevine neba i zemlje, sve se obradovalo, sve se izmjerilo, sve je u dubini svoga bića osjetilo promjenu i blagodat i dejstvo praznika. Naravno, to je jedan moment, ali taj moment se prosto proširuje i intenzivira svoje dejstvo kroz cijelu istoriju. I evo, mi vjekovima slavimo rođenje Hristovo i uvijek ga slavimo kao da se to događa danas, zato što dejstvo tog blagodati, dejstvo tog praznika, ona djeluju vječno kroz sva vremena i kroz sva pokoljena i dostižu do svakog ljudskog srca. I tako mi kad vršimo svete službe pjevamo: danas se rodi Hristos u gradu Betlejemu, u pećini Betlejemskoj, u presvete djeve, u Bogorodice, pjevamo to danas, jer je ono ondašnje danas i nama u ovom vremenu danas prisutno. Dakle, to malo ovako za običnu trodimenzionalnu logiku nije pojmljivo. Sad, znate, čovjek koji je navikao na obično razmišljanje, uzročno, posljedično i ne znam nija, oni koji se bave naukom, oni koji se bave logikom, to njima ništa nije razumljivo. Ako se to ne dotakne srca, Božja milost i blagodat Svetoga Duha se ne dotaknu i srca, i uma, i volje, i osjećanja, teško ništa čovjeku može da razumije. I danas imate ljude, pristupe vjeri, vide nešto, neki sini ide u crkvu, nešto je to njima interesantno, ali kaže: daj mi da čitam. Evo ti čitaj. On čita danima, ništa ne razumije. Hoće sve da razumije. Znate, hoće da to razumije kao neku matematiku, kao, ne znam, ja neku logiku, fiziku. A dobro, neka čita, Gospod će ga neće ostaviti za njegov trud i tako dalje. Ali, prije svega, dođi ti u crkvu da malo osjetiš tu atmosferu, da malo izađeš pred lice Božje, da te Bog vidi, da te Bog malo prosvjeti, pa ćeš onda bolje razumjeti. Zato je suština vjere, dođite u crkvu, da osjetite, da vidite. Imamo to, teh pouka i u Evanđelju, kaže, dođi i vidi. Ne pričam ja mnogo, važno je pričanje, ali dođi i vidi, posjeti sad. Dakle, to ko prosto sva tvorevina, ne samo umna bića, ljudi, anđeli i ljudi da su osjetili tu promjenu. Ljudi, nažalost, malo sporije, nego čak mrtva tvorevina, vjerovatno, da su prije mnoge ptice u gori osjetile, ono što kaže narod, ptica u gori se raduje, dejstvo tog praznika nego mnogi ljudi. Do dana današnjeg je to tako. Ali da ne ide o mnogo u te širine, da se malo vratimo toj atmosferi u pećini Babilonskoj. Da se nekako duhovno prenesemo u tu atmosferu. Dakle, ono što često pominjamo, Gospod nije izabrao carsku palatu, ni svilu i porfiru da se rodi u carskoj palati i da bude povijen na neke duše carske, tako. Iako je car neba i zemlje, car cijele tvorine, car istorije, car duša ljudskih, ali nije izabrao to, nego je se pojavio kao jedan od nas, ali kao najbedniji od svih nas. Bio opis u cijeloj Judeji, Josip i Presveta Djeva, oni su iz koljena Davidovog, idu u Vitlejem, tamo je Davidov zavičaj, tamo treba da se popišu. Njoj se ispunilo vrijeme, došla noća vremena, ne samo Presveta Djevi, nego noća vremena u istoriji da se dogodi nešto veliko, ali i svakako 9 mjeseci od začeća, ispuno se vrijeme da ona rodi, dobila, došao je taj pomenak, nevoji djeda se sklone se u pećinu Vitlejemsku, tu je poznata ta pećina, nije daleko bila od naseljenog mjesta, dakle, nije bilo mjesto u gostionici, tako kad pišu Evanđelja, vrlo moguće kad su vidjeli tamo gostioničari koji su pokretni na pare, to je dobar prilika da zarade pare, vidjeli njih siromaka, neće njih i da prime gore. To, znate, da malo razumijemo i nekako i iz ove naše obične perspektive, ljudske navike u mnogo čemu su iste i tada i danas. Dakle, oni su bili bijedni, siromašni i odu u pećinu, tamo je stoka sklonjena, pećina je bila pogodna za skranje stoke, zapravo to je štala. I Gospod se rodio u štalu, među beslovesnim životinjama. Požen u stočne jasle, vidite koje je poniženje, koje je smirenje, koje je snishođenje. Ali zapravo, on izjednačavajući se sa najbednijima, sa najsiromašnijima, sa najponeženijima, a time i sa najgrešnijima, i sa onim i u duhovnom smislu siromašnjima i otuđenima, do krajnjih otuđenja je sišao da bi sve iscijelio, da bi sve privukao sebi, ali na jedan takav nenametljiv način. To ovako slikovito da bismo predstavili šta to zapravo znači, to njegovo toliko smirenje je snishođenje paloj ljudskoj prirodi. Dakle, nije strašno to što je on rođen u štali koja smrdi, nego se treba zamisliti da on zapravo treba nas da očisti od grehovnog smrada. Taj smrad je odvratan i užasan. Za čovjeka nije ništa strašno da uđe u štalu. Taj smrad nije jeste malo neprijatan, ali uopšte nije tako neobičan. Naši preci su se bavili stočarstvom, ja dobro znam kako ući u štalu i tako dalje, obaviti neki posao. Čovjek se umije i sav taj smar presvuče se, sav taj smar prođe. To vam kažem, ja sam gledao ljude koji su dobri domaćini, on ode u štalu, obuče odijelo za štalu, posle ode u patio, okupa se, obuče čisto odijelo i on zapravo, iako drži 10 krava, on je zapravo gospodin. Njemu to ništa ne smeta. Malo pravi neke ekskurzije, dakle, to što se on rodio u štali koja smrdi svakako i na životinje, ali i na izgled, treba da nas podsjeti na to da je on došao da nas očisti od grehovnog smrada i da nas umiriše duhovnim miomirom, božanskim miomirom koji treba da zamiriše ljudska duša. Onda dalje, mi gledamo tu mračnu pećinu, ne mračna, kako to sad, nekako Bog koji se pojavlja iz nekog mraka. Međutim, vidimo zvijezdu sa istoka koja dolazi i stane iznad jastava, iznad korijenke i tu stane, zapravo ona izražava svoje poklonjenje, ona služi onome koji je zapravo večno sunce pravde, koji će obasjati svojom svjetlošću duhovnom sve dane našega života i cijel naš život osvjetliti zemaljske puteve naše, da idemo putem spasenja. I onda pjevamo u bogoslužnim pjesmama kako je iz pećine babilonskih, tog mraka vitremske, zasjala svjetlost cijelom svijetu, koja posvjetljuje naše umne oči, oči srca, naše misli. Ono kaže njegoš lijepo, budale su s očima slijepe. Ako neko vidi, neko izašao na sunčani dan, ima zdrave oči, tjelesne, vidi sve oko sebe, to ne znači da je on duhovno progledao. Kaže, budale su s očima slijepe. Mi smo često u toj poziciji. Vidimo, gledamo, ništa ne razumijemo. Sve krivo razumijemo, pogrešno. I što je najgore, na svoju propast, vrlo često. Dakle, u tome jeste stvar što se Gospod Isus Hristos, iako u tako jednom poniženom stanju, ali sa punom ljudskom prirodom i sa punom božanskom prirodom, smirio do te mjere se ishodio, što se kaže stara slovenska riječ, istoščanije, poniženje, ali ničim se nije umanjilo njegovo božansko dostojanstvo. On se samo smirio radi nas, da bi nas iscijelio od gordosti, od gordoumlja, od nadmenosti, da bi nas oslobodio od suvišnjih pohota i pohlepa koje uništavaju naš život, koje truju naš život. Vidite, ta njegova tolika skromnost, a zapravo toliko duhovno bogatstvo, i kad bi se ljudi tom njegovom skromnošću bogatili, cijel naš život bi se zapravo preobrazio, cijel naš život bi se pretvorio u raj. I zapravo tada bismo tek dobili pravu istinsku sreću, jer sreća je u zajedništvu večnog života, večnog bića, večnog postojanja sa Gospodom Bogom živim i jednim među drugima. Što smo bliže Bogu, bliži smo i jednim drugima. Eto tako, draga braće i sestre, to je sve nekako i razumljivo, a i dalje postaje tajanstveno. I zato mi cijel život, od Božića do Božića svake godine, mi sve dublje i dublje ulazimo u tu tajnu našeg spasenja. I zaista, Božić jeste početak našeg spasenja. Nije cijelo spasenje. Gospod nije došao samo da bi se rodio i tako dalje, i da bi uzeo ljudsku prirodu, nego je činio čudesa, propovijedao, stradao, umro, pobjedio smrt, vaskrsao, vaskrsa je ljudska priroda, vaznio se na nebo, nisposlao Duha Svetoga i time je zapravo izvršeno djelo spasenja roda ljudskoga i time je zapravo osnovana crkva. Ali početak sve u tome je začeće i rođenje Hristova, ova porođenje Hristova. Zato je Božić veliki praznik. Da ne govorim ono što često mi ovako malo lakomisni ljudi pa kažemo, ma Božić više slave katolici, oni to nešto prave nekakve cijele ceremonije, a mi pravoslavni više smo vezani za Vaskrs. Tačno, više nekako Vaskrs projavljuje Božju ekonomiju, Božji domostroj spasenja, ali to ne znači da bilo u čemu možemo minimizirati značaj Božića. Značaj Božića je tako veliki, tako veličanstven. Prije svega sjedinjenje ljudske i božanske prirode, time je zapravo položena osnova za iskupljenje cijele ljudske prirode i za sjedinjenje svih nas sa Bogom u crkvi. Naravno, mi možemo lijepo govoriti, lijepo umovati, kao što to rade neke druge religije, sabre su ovako u sale, pa neki dobro izvješpan govornik priča naškako i u svim detaljima o rođenju Hristovom, ali ono što je nama glavno da se mi saberemo u crkvu. Mi u noću tog praznika i svu tu radost i svu tu milost tog praznika i Božje dobrostrojenje kroz taj praznik ne doživljamo u ovakvim salama, nego samo predokušamo, ali u noći toga doživljamo u crkvi, na svetim službama. Jer sve ono što je Gospod činio od svoga rođenja do svoga krsta, smrti i vaznesenja, sve je to zapravo nasljeđe crkve i sve se to nekako skoncentriše to dejstvo kroz sveta bogosluženja. Zato su praznična bogosluženja veoma, veoma važna. To je veoma važno da dolazimo nedeljom koja jeste praznik i na druge praznike, recimo Božić, Trojičin dan, Spasov dan, Uspenije Majke Božje, Bogorodični praznici, svi ti praznici zapravo nama projavljuju Božje domostrojstvo, Božje milost. Možemo da osjetimo kako Gospod ustrojava naše spasenje najbolje preko svetih bogosluženja. Ovih dana ćemo se svakako radovati na svetim bogosluženjima, učestvovat ćemo poslije 40-dnevnog posta. Ja vidim da ima među vama ovdje mnogih onih koji poste cijel post, vjerovatno mnogi koji poste i strožije nego mi karuđeri i srštena lica. Ja zaista srećem često takve hrišćane, pa mnogima kažem, majte malo ti da vidimo kako je to u predanju crkve, pojedini malo i pretjeruju, znate. Ovaj post jeste značajan, ali on nije tako strog. Ovaj post je prilično blag, on traje 40 dana i ne treba to držiti. Ko je zdrav, još uvijek, naročito mlad i zdrav, pa šta mu fali da posti? Pa to i medicina preporučuje. Ako je neko bolestan, pije lijekove, može da mu se ublaži post. Može čak i da mu se blagoslovi, da pije mlijeko i tako dalje. A mi to mnogo ne pitamo koliko si postio, šta si postio, znači, važno je to. Ano, to je priprema. To je priprema. Ajde, šta znam, nije to onaj odnos, mi ćemo sad nešto činiti, truditi se i zaradili smo posle, daj Bože, ja sam se trudio, ono što sam zaradio da mi isplatiš. Nije takav odnos. To ga nema. To nije trgovački odnos. Nije zakonski odnos. To je bilo. Znate, imate to kod onih fariseja, kod novih hrišćana se to provlači, ja postio, molio se Bogu. Pa ili dobio ili nije dobio. Ako je dobio, kaže, vidiš, ja sam to zaradio, pa nije baš na spasenje. Nije baš dobro. A ako nije dobio, onda optužuje Boga što nije dobio. Šta je naša priprema? Naša priprema u suštini je samo ono kucanje na vrata Božje milosti. Mi pokazujemo interesovanje, pokazujemo ljubav. Hoćemo iz ljubavi prema prazniku, iz ljubavi prema Gospodu, da postimo zato što je sam Gospod postio, zato što je to crkva tako ustrojila. I to naše poštenje, to naše podizavanje, ono je zapravo pokazivanje, interesovanje, pokazivanje ljubavi. I u tome je ta naša priprema. Kada tako budemo pristupili, budite sigurni, onda ćete i mnogo lakše postiti. I mnogo ćete bolje postiti. Sa mnogo manje nervoza i sa mnogo manje rotanja. I tako da, kad postite iz ljubavi, onda to ide lako. A ako postite, imate onaj pristup, e, to je zapovjeđeno, to je zapovjeđ, to je zakon, ja to izvršavam i naravno bit ću nagrađen i zna se, tu se tako računi zna. To je strano nama pravstvo, to vam kažem, to je nama strano, našem osjećanju, našem duhu je to strano, jer kod nas prevlađuje ljubav, a ljubav, znate, ona jeste blaga, ona jeste mila, a ona traži najveći potrebi. I onda, znate, kad mi postimo strogi post, u toku vaskršnjeg posta, u toku gospodinskog posta, ti su posti strogi. Ne treba ni to da nas čudi. Pošto smo navikli na post i postimo iz ljubavi, mi možemo onda da postimo i strogi post i ne hvalimo se sad. Možemo i da ne jedemo po koji dan, ne hvalimo se sad. Ako neko ne može, neka ne smatra da će Gospod za to odbaciti što ne može. Bogu ne treba post, treba nam. Jer, dakle, bila je ova priprema 40 dana za ovaj praznik, mi smo već na vrhuncu te pripreme, vrhunac te pripreme je zaista na Badnji dan. Badnji dan su posti strogi. Da se razumijemo, posti se na vodu. To je baš strogi post. Malte ne kao veliki petak. Osim ako pane subota ili nedelja. Ako je subota ili nedelja, ne posti se na vodi, da se razumijemo. To malo ima danas kod naših hrišćana, pa krše kanone, treba da čitaju da ulaze u predanje crkve, znate, pa postoje subotom nedeljom strogo na vodi. Bila je velika rasprava o tome da vas ne znamo na svetim u istoriji. Katolici su držali post subotom, strogi post na vodi. Pravoslavni nikad, osim velike subote. Pa su na kraju došli katolici da su potpuno odbacili post. Dakle, nisu imali pravila pristup post. Bilo je nečeg zakonskog. Znači, čim je zakonsko, nije sigurno. Nije sigurno. Nema ljubav. Nije, ne može se održati. Zreči, ne valja. Nije za čovjek. Znači. Sad malo, znate, malo tu atmosferu u Vicemijskoj pećini. Imamo jasle, imamo kolijevku koja je bogovladena spasitelj svijeta. On je sunce pravo, on je radost cijelom svijetu, on je spasenje cijelom svijetu, ali gledamo svojim tjelesnim očima, vidimo novorođenče, dijete, nejako, ali on je zapravo, u njemu je prevečni Bog. Velika radost i sve to što sad ta atmosfera nekako dobija na značaju i ta slama koja je tu postavljena, te jasne, i ne znam, vatra koja se tu loži sigurno. Sve to ima svoj značaj i mi to njegujemo, mi to čuvamo. Donosimo i slavu koji ima svoju kuću. Pa on je gospodin čovjek. Ovi ljudi koji žive po stanovima, oni bogami nekako su uskraćeni. Znate, niti mogu založiti, nalagati badnjake, niti je baš nekako to za solitere, nekako ta prikladna ta slama da se unosi sad kao nekada to što je bilo cijunarano slame, ali neće zasmetati ako si unesi u solitere. Hrastova grančica i malo slame, pravi praznika i to je, i to znači mnogo, ali je nekako mnogo to bilo punije dok su ljudi živeli na svojim imanjima, ako su imali kuće, banja, ako su imali stoku, dok su živjeli jednim životom koji je nekako bio bliže toj atmosferi. Ali bez obzira, iako smo sad postali prilično urbani ljudima, po mentalitetu još uvijek seljaci, hvala Bogu što smo u većini slučaja, makar ja se uvijek tako osjećam, i smatram da je u tome veliko, velika neka pomoćnica. Dobro, izmijenio se život, stanemo po soliterima i tako dalje, i sad nema ljudi gdje ni da nalože banjak. Nema gdje da nalože banjak. I razumijemo, pojavila se potreba, naročito posle ciljnih zabrana, posle špioniranja ljudi, hoće li jednom da se oslobode i da založe taj banjak slobodno. I sad ga nalažemo saborno ispred naših hramova, kao da kažem, to jeste neka prednost, ali tu se nešto mnogo i gubi. Nema više one fine, porodične atmosfere, priliku nalaganja banjaka u okviru porodice, u okviru rezonija rođaka, gostiju možda ako neko došlo sa strane, da boli se tako dalje, pa da uglavnom gledaju svi da budu sa svojom porodicom, da boli se. I to opet ima mnogo veliki značaj, to imamo zapravo u toj atmosferi vitremskoj, imamo jednu porodičnu atmosferu na neki način, to je sveta porodica, to je crkva zapravo već tu, ali i porodica je mala crkva. Jer je zajednica. I mnogo je važno da se u porodici, da porodica saborno slavi ovaj praznik, da slavi u miru, slavi u ljubav, u slozi, da sve one razmirice koje ima u svakoj porodici, to je prirodna stvar, to ne možemo izbeći. Ali da se to sve prevaziđe, u tome je zapravo snaga, sila ljubavi koja se prevazilazi, koja sve riječi, koja sve miri. A mi tu ljubav nemamo po prirodi, ona je dar Boži. Ako nismo jaki u vjeri, onda će ta ljubav koju imaju supružnici, mladi, ona brzo uvene. Tu, ne znam ja koliko to već traje, ali to brzo uvene ako nije zasnovano na nečem dubljem. Ako nije ta porodica povezana sa crkvom, ako nije u vjeri, ako nema dobro nasljeđe, postoje velike opasnosti. To je mnogo važno da crkva uvijek vodi računa o porodici, zato što porodica i crkva imaju po mnogo čemu, ne samo simboličku, nego suštinsku srodnost. Suštinsku srodnost. E, dakle, imamo ti razne, raznolike i raznovrsne od kraja do kraja božićne običaje. Šta sad za ti? Pa će neki reći, to je paganstvo. A neki će reći, ne, nego je to sve svetinja, sve što narod za Božić radi i čini, pa makar ne sam ja tamo, ovaj malo i vraćali, neki ne znam ja šta i gatali, da je to sve valjasno. E ne valjasno sve, a niti možemo reći da to je sve paganstvo i da je to sve suvišno. Nije suvišno, ali treba da znamo zašto donosimo slavu. A zato što se Gospod rodio u štari, što je položen na slavu, to nas sve posjeća na njegovo smirenje. I važno je, da donesemo tu hrastku grančicu, to je svakako samo srpski običaj, nema nigdje drugo nalaganje padnjaka i tako. Makar u onom smislu kao što to mi radimo. I vrlo moguće da je, da smo to mi prihvatili iz nekih naših starih religija. Ne sporim ja to, može biti to. Nije ni bitno. Da li je Sveti Sava uveo taj običaj neoslanjenih sredina kakva ranija srpska predanja i nije. Uglavnom, mi to radimo u ime praznika, u ime rođenja Hristovoga. Donosimo taj padnjak koji simbolizuje drvo života ili krst Gospodnji koji je bio sačinjen od drveta. Taj, nalažemo tu vatru, oganj od te vatre simboliše zapravo onaj duhovni ogen Duha Svetoga koji grije naša bića i koji obnavlja i naša srca i naše misli, prosvjetljuje naše oči. Ta svjetlost od toga ognja je simbol Božije svjetlosti i vječnog sunca pravde Gospodina Krista koji prosvjetljuje naša srca i naše misli. Prosvjetljuje cijelu tvorevinu, kao što kaže sveti Jovan Bogoslov u svome Evanđelju, da je svjetlost svijetli u tami, to on govori za pravo Hristu na jedan bogoslovski način, i tama je neobuze, to je svjetlost koja posjećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. To je Hristova svjetlost, to je on. On je to sunce pravde, kao što o njemu peva i prorokuje sveti prorok Malahija. Dakle, imamo i nalaganje padnjaka, imamo i donošenje slame oko ognja, pa o tome pjeva i Njegoš, vrlo lijepo i interesantno. Puno je Njegoš u Gorskom vijencu posvetio ovaj mjesta i vremena Božiću i postovima. Ali nekako je davao neki minimum. Ali kad bismo mi taj minimum koji on davao nekako i za one oblike koji su napuštili vjeru u pravoslavu, kao što smo i mi se otuđili mnogi, pa da se vratimo, pa ne možemo sad odjedno sve da prihvatimo, pa kaže dvoje časnih posta da postoji. I šarajte uskrso jaje, i badnjake srpske nalagajte, a ostalo kako vama drago. To ne znači da je to sve, on je dao ono što je neophodno, a kad to čovjek čini, on će činiti i ono drugo sve. Kad čovjek nauči ono osnovno, on će, kad osjeti malo, on će onda, neće da stane, on će onda ići dalje i on će naučiti sve. Svi smo mi tako uvjerili u ovom našem vremenu, u ovom našem vijeku, tako od maloga kretali, pa nas je nešto povuklo, pa nismo mogli da stanemo, pa onda vidimo da nam to prija, vidimo da nas to obnavlja, pa onda idemo sve dalje i dalje, a zapravo svakoga Bog prosjećuje sve o blagodaću, sve o milošću, na praznike, naročito, neposredno, djeluje blagodat Svetoga Duha na vjerni narod koji je zapravo na svete službe sa svojim sveštenstvom. Znate, ako, šta znam, kaže, ovaj pop ne propoveda, dobro idem od onoga koji bolje propoveda. Ali delujte, blagodat svete službe nad naši je to mnogo i čak i kroz onu manje snažnu propoved, djelovat će blagodat Svetoga Duha opet. Sama kao preko one previsprene, možda i bolje kroz prostu propoved nego preko one previsprene bogoslovske visoke visokopumne propovjedi na njih. Idite samo u crkvu. U običnu crkvu, u seosku crkvu, u gradsku crkvu. Tamo gdje se nađete, idite u crkvu. To je ono što je sve bitno. Naravno, pazeći, koja je to crkva? Da li je to crkva? To se uvijek pazi, to znamo. Možemo, nismo beslovesni, na? Moramo da razlikujemo. Šta je vjera, šta nije vjera? To je, vidite, evo, imate jednu situaciju. Mudraci putuju mjesecima sa istoka i raspituju se šta kažu svete knjige jevrejske, gdje se roditi Hristos. Neko kaže, rodit će se u Bitlejem. Oni idu tamo, zvijezda ih vodi tamo. Oni idu sa velikom smjernošću, sa velikim interesovanjem. Ali imate drugo, Irod. Zna za proroštva. Došli mu mudraci, nešto se događa. I on se žestoko interesuje gdje će se roditi Hristos. Interesuje se da ga vidi jako. Ali sa kojim pristupom? Mudraci da mu se poklone, ne znam božci, da mu se poklone i da prime pravo vjeru. A Irod koji bi trebalo da ima pravo vjeru, on se interesuje že i to možda ne kažemo kao je intenziteta, to je njegovo interesovanje, ali interesuje se da ga ubije, da ga nađe da ga ubije. I to je realnost Božića. I to što mi ponekad imamo probleme, znate, za velike praznike, pa to čitajte Bibliju, imate sve to tamo. Isto. To prati i rođenje Hristovo i veliki petak i Vaskrs. Šta biva na Vaskrs? Vaskrsao Gospod, ukočili se tamo oni stražari rimski koji su bili poslali da čuvaju Hristov grob, jer zna se po proroštima, ustaće treći dan, a i on je govorio da će treći dan ustati. Oni osigurali grob i stražu, poslali se on Vaskrsao. Oni se ukočili, predstavili, otišli da svjedoče Pilatu i jevrejskim starešinama Vaskrsao, oni ih potplate, ne čutite, ne pričate nikome. Ne pričate nikome, nego recite da, da su došli njegovi učenici učenici pa ga ponikli. Vidite, znate koliko je, koliko čovjek može da bude podao, ako može biti zlo, može biti zao. A koliko opet čovjek i grešan čovjek, koliko može da projavi veličinu i dostojanstvo samo u jednom momentu. A, imate razbojnika na krstu, imate dva dvojicu razbojnika, dvojica su razbojnici. Jedan kuli na Hrista, a ovaj drugi ga stavi. Znate, vidite koliko je to sve od ličnosti do ličnosti različito. E, dakle, moramo da razlikujemo, to nas uči nas i sve to pismo, ali uči nas, nažalost, i svakodnevni život, da moramo dobro, da pazimo dobro, otvorimo oči. Ne kažem da budemo racionalni, ali da budemo pametni, da budemo umni. Racionalno je malo za nas, malo, suviše malo. Dakle, i taj racionalni pristup vjeri i crkvi, knjiški pristup, to je za nas malo. To treba, ali samo kao priprema, kao dio, ali to nije sve. To nije sve. To je negdje nešto na parče. Dakle, mi smo prizvani da živimo puni hrišćanski život, da po noći proslavljamo praznike, da saborno proslavljamo praznike, ali naravno i na porodičnom planu, na dužem planu i sa prijateljima, a i sami lično ponekad se poučemo pa da, ili čitamo Sveto pismo, ili se molimo Bogu, ili malo razmišljamo o Bogu, malo se sjetimo, pa zavirimo u svoju dušu, u svoju savjest. Šta tamo sve ima? Šta tamo sve ima u našoj duši, u našoj savjesti? Da bi smo se malo više time bavili, to su cijeli svjetovi. To su cijele riznice koje se otvaraju u ljudskoj ličnosti, kao što kaže Njegoš, tajna čovjeku, čovjek je najveća. Da je to zapravo tako, otkriva nam sam Hristos, najveća tajna svih svjetova je ličnost Gospoda Isusa Hrista, Sin Boži, Bogo čovjek, koji je iz ljubavi postao čovjek, koji je projavio božansku ljubav, koji nas je priveo u naručje svoga Oca, svojim povapoćenjem, svojim stradanjem, smrćom, prstom, vaskrsenjem, svim svojim djelima, slanje Duha Svetog. Znate, kad čitate Sveto pismo, ako ga čitate kao pravoslavni hrišćani, kao onaj koji ide u crkvu, vi osjećate tu punoću kroz riječ Božiju. Osjećate tu punoću u kojoj su živjeli sveti apostoli. Mi smo po prirodi isto što i sveti apostol. I mi možemo isto da živimo taj puni život. I Gospod je isti koji i juče i danas i sutra. Isti je Bog svetih apostola i svetih otaca i Bog i naš Bog. Ista su njegova desna, čak možda sve mi se čini što se svijet približava više svoje okolčini, da će sve usiljenija biti i Božja desna, izlivanje Božje milosti, s obzirom na to da je čovjek nekako sve slabiji i sve usitnjeniji, ali i da će iskušenja biti sve veća. Dakle, ako su bila iskušenja i prilikom Hristovog rođenja, vi znate kako, zašto se Irod interesovao za rođenje Hristovo, ali mi više imamo na umu ovo slavljenje cijele tvorevine, strane cijele tvoje vremenje Hristovoga i anđelsku pjesmu slava na visini Bogu na tebe bije i pjesmu pastira i njegu svirku slavu rođenja Hristovoga. Vidite u našim crkvenim himnama koliko se to razrađuje. Pastiri bezazeni došli iz Bitlemsko iz polja pastira, a naši su pastira svojih duša i naši su jagnje Božije koje se prinosi za život cijelog svijeta. Eto tako, ja sam pokušao da vam malo naznačim te neke važne momente, ono što nekako čini sadržinu našeg doživljaja za praznik Božića, i bit ću radostan ako sam bilo čime doprinio da punije i za što pripremljenije uđemo u radost Božićnog slavlja, i koristim priliku na kraju da vam svima čestitam rođenje Hristovo, mir Božji, Hristo se radi.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija u susret rođenju Hristovom, koje je u nedjelju 4. januara održao u Baru.
Božić, Božić, blagi dan.